สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเตรียมรับผู้อพยพ 10,000 คนจากซีเรียน้ำท่วมใหญ่ในญี่ปุ่นทำให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยนะครับนอกจากนั้นพบซากกระโหลกและกระดูกดึกดำบรรพ์ที่เชื่อว่าเป็นต้นตระกูลสายพันธุ์มนุษย์ที่ไม่เคยถูกพบมาก่อนอายุเกือบ3ล้านปีในแอฟริกาใต้รายงานพิเศษจากนครนิวยอร์กการแข่งขันฟุตบอลของชุมชนไทยในสหรัฐและสุดท้ายอย่าลืมติดตามครับเกาะเล็กๆในประเทศเดนมาร์กที่กลายเป็นสถานที่จดทะเบียนสมรสของคนต่างชาติจำนวนมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรามีคำตอบช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่สหรัฐนะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐจะรับผู้อพยพจากซีเรียอย่างน้อย 10,000 คนในปีที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับผู้ที่หนีความรุนแรงมาจากซีเรียนะครับโฆษกจอชเออร์เนสต์กล่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมการให้รับผู้อพยพเข้าสหรัฐได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโฆษกผู้นี้กล่าวว่าถือเป็นการเพิ่มการรับผู้ขอลี้ภัยและตามปกติแล้วแต่ละปีสหรัฐนั้นจะรับผู้ลี้ภัย 70,000 คนจากทั่วโลกนะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลี้ภัยจากซีเรียนั้นจะเข้มงวดเพื่อเป็นการป้องกันเหตุใดๆที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐนะครับคำประกาศของรัฐบาลอเมริกันมีขึ้นขณะที่ผู้อพยพจำนวนมากหลั่งไหลเข้ายุโรปในขณะนี้จนเส้นทางเดินรถไฟเข้าสู่ยุโรปนั้นต้องหยุดลงชั่วคราวเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าจำนวนผู้โดยสารนั้นมีมากมายมหาศาลขณะเดียวกันสภายุโรปลงมติซึ่งไม่มีผลผูกพันเพื่อสนับสนุนแผนของประธานคณะกรรมการสภายุโรปเพื่อให้มีการแบ่งโควต้ารับผู้อพยพรายประเทศเข้ายุโรปจำนวนทั้งสิ้น 160,000 คนในช่วง2ปีต่อจากนี้นะครับมาที่เอเชียบ้างครับไปกันที่ญี่ปุ่นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจากฝนที่ตกหนักพัดที่อยู่อาศัยจำนวนมากของประชาชนลอยตามเส้นทางน้ำบนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองโจโซทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวนะครับเจ้าหน้าที่สั่งให้ประชาชน 30,000 คนอพยพออกจากบ้านเรือนของตนขณะที่คน 3,500 คนไปชุมนุมขอความช่วยเหลือกันอยู่ที่ศูนย์บรรเทาทุกข์หลายแห่งอย่างไรก็ตามมีคนจำนวนมากยังติดอยู่ที่บ้านของตนนะครับภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ความช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังรอเฮลิคอปเตอร์มารับพวกตนอยู่บนหลังคาบ้านขณะที่ด้านล่างนั้นเป็นกระแสน้ำที่ท่วมเมืองจนเห็นเฉพาะแต่สิ่งปลูกสร้างด้านบนเท่านั้นฝนที่ตกหนักขณะนี้ตามหลังพายุอิเตาที่เพิ่งพัดเข้าญี่ปุ่นไปหมาดๆและทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มทางตอนกลางของประเทศครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับเจ้าหน้าที่ของมหานครนิวยอร์กกำลังสืบสวนหาความจริงจากเหตุการณ์ที่อดีตนักเทนนิสทีมชาติสหรัฐเจมส์เบลกอดีตมืออันดับ4ของโลกถูกตำรวจเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ต้องหาและจับเขากดกับพื้นและใส่กุญแจมือนะครับเจมส์เบลกซึ่งขณะนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กเพื่อร่วมงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาการแข่งขันเทนนิส US Openบอกกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเดลี่นิวส์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ตนยืนอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทใกล้เขตไทม์สแควร์และถูกตำรวจนอกเครื่องแบบรวบตัวไว้นะครับอดีตนักเทนนิสของสหรัฐบอกว่าเมื่อเขาแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวเขาไปเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้กำลังเกินความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าตนจะเป็นคนสีผิวใดก็ตามทั้งนี้แม่ของเจมส์เบลกเป็นสตรีผิวขาวขณะที่พ่อของเขานั้นเป็นชายชาวแอฟริกันอเมริกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐครับแต่พาดพิงถึงอินโดนีเซียสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย2คนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากไปปรากฏตัวในการปราศัยหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าผู้สื่อข่าวฟัติยาวาด้าส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย2คนคือประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียนายเศรษฐยาโนเวนโตและรองประธานรัฐสภานายฟัตลีซอนตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในอินโดนีเซียในขณะนี้หลังจากทั้งสองคนไปปรากฏตัวในการปราศัยหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าประธานสภากิตติมศักดิ์ของอินโดนีเซียนายชาลีฟุดดินซูดิงกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าจะมีการลงโทษนักการเมืองอินโดนีเซียทั้งสองคนส่วนบทลงโทษจะรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
ถ้าpelanggaran sedang ya maka yang bersangkutan itu
นายชาลีฟุดดินซูดิงระบุว่าหากเป็นความผิดลหุโทษผู้กระทำผิดจะได้รับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหากเป็นความผิดระดับกลางผู้กระทำผิดอาจถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่ในสภารวมถึงตำแหน่งผู้นำต่างๆในสภาด้วยแต่หากเป็นความผิดร้ายแรงผู้กระทำผิดจะถูกพักงานเป็นเวลา3เดือนและอาจนำไปสู่การปลดออกจากสภาอย่างถาวร นะครับประธานสภากิตติมศักดิ์ของอินโดนีเซียยังระบุด้วยว่าผู้สอบสวนยังได้มุ่งไปที่ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เงินงบประมาณของรัฐไปในทางมิชอบหลังจากมีรายงานว่านักการเมืองที่ถูกกล่าวหานั้นได้นำสมาชิกครอบครัวและเจ้าหน้าที่บางคนเดินทางร่วมกับคณะผู้แทนอินโดนีเซียไปยังสหรัฐในครั้งนี้ด้วยนายฟัตลีซอนหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเป้าของการตำหนิวิจารณ์ครั้งนี้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าตนละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมโดยบอกว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของอินโดนีเซียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียนายเศรษฐยาโนเวนโตยังคงนิ่งเฉยไม่ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาครั้งนี้แต่อย่างใดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายเศรษฐยาโนเวนโตปรากฏตัวในการประชุมแถลงข่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งทรัมป์ได้ขอให้นักการเมืองอินโดนีเซียผู้นี้ยืนคู่กับตนแล้วถามว่าชาวอินโดนีเซียชื่นชอบตนหรือไม่ซึ่งนายเศรษฐยาตอบกลับไปว่าใช่เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสโจมตีมากมายในอินโดนีเซียนักวิจารณ์หลายคนกล่าวหาว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรของอินโดนีเซียทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอินโดนีเซียสนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งในสหรัฐคนใดคนหนึ่งอย่างเปิดเผยทั้งนายเศรษฐยาโนเวนโตและนายฟัตลีซอนยังคงอยู่ในกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีนี้นะครับเพื่อพบปะกับจอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันครับทรงพจน์สุภาผลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับ Voice of America VOA Washington ครับมาดูดัชนีสำคัญสำคัญของสหรัฐวันนี้นะครับซึ่งต่างปิดบวกทั้งสิ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น77จุดปิดที่ 16,330 ขณะที่ S&P บวก10จุดมาอยู่ที่ 1,952 Nasdaq บวก40จุดนะครับปิดที่ 4,796 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก4สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
เริ่มกันที่จีนนะครับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองต้าเหลียนว่าเวลานี้เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญปัญหาท้าทายและแรงกดดันหลายอย่างแต่ก็ยังแสดงความมั่นใจว่าจะไม่ถึงจุดร่วงดิ่งลงอย่างรุนแรงนายกหลี่ระบุว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนถึงกระนั้นก็เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะยังสามารถขึ้นลงในจุดที่ยอมรับได้และเชื่อว่าในที่สุดแล้วจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายในปีนี้ นายกรัฐมนตรีจีนยังได้กล่าวถึงศักยภาพของการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ประกอบการและการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่โดยนายกหลี่ระบุว่าช่วง1ปีที่ผ่านมามีผู้จดทะเบียนธุรกิจใหม่ในจีนตกวันละประมาณ 10,000 รายซึ่งช่วยกระตุ้นตลาดแรงงานแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนายกรัฐมนตรีจีนยืนยันว่ารัฐบาลจีนจะให้การสนับสนุนด้านนโยบายทั้งในส่วนของภาษีเงินลงทุนและการลดข้อจำกัดต่างๆสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่นะครับตามรายงาน Global Entrepreneurship Monitor เมื่อปีที่แล้วชี้ว่า 66% ของประชากรจีนอายุระหว่าง 18 ถึง 64 ปีเห็นว่าอาชีพผู้ประกอบการเป็นอาชีพที่ดีในจำนวนนี้ 19% ระบุว่าตนกำลังจะเริ่มทำธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามมี 40% ที่บอกว่าการทำธุรกิจของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงนะครับมาถึงธุรกิจเทคโนโลยีบ้างบริษัท Google นำระบบจ่ายเงินออนไลน์ Google Wallet มาปัดฝุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ Android Pay ซึ่งมีเป้าหมายแข่งขันกับระบบ Apple Pay ของ Apple Google Wallet ซึ่งทาง Google เปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนประสบความล้มเหลวเพราะไม่มีเครือข่ายรองรับเพียงพอแต่สำหรับ Android Pay ทาง Google ได้รวมเอาเทคโนโลยีซอฟต์การ์ดของ Verizon AT&T และ T-Mobileมารวมกับเทคโนโลยีเดิมของ Google ทำให้สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นของทั้ง3บริษัทที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Android Pay จะเริ่มให้บริการในสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้โดยผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าหรือบริการตามร้านค้าต่างๆที่รับ Android Pay และจ่ายเงินด้วยการแตะโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์พิเศษที่ติดอยู่ตรงช่องจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตนะครับส่งท้ายด้วยข่าวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนโปเกมอนเป็นพิเศษนะครับบริษัทวิดีโอเกมญี่ปุ่น Nintendo จับมือกับเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนโปเกมอนและบริษัทลูกของ Google ชื่อ Niantic เพื่อนำตัวการ์ตูนโปเกมอนหรือ Pocket Monsters มาสร้างเป็นแอปใหม่ในลักษณะเกมเสมือนจริงในโทรศัพท์มือถือชื่อ Pokemon Goโดยผู้เล่นสามารถจับตัวโปเกมอนมาเก็บไว้เพื่อฝึกฝนหรือแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นหรือจัดให้สู้กันเองได้นะครับเกม Pokemon Go จะเริ่มออกสู่ตลาดในปีหน้าโดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนอกจากนี้ Nintendo ยังมีแผนสร้าง Pokemon Go Plus ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ Bluetooth แบบสวมใส่ได้ซึ่งจะคอยเตือนผู้เล่นด้วยระบบสั่นและสัญญาณไฟกระพริบเวลาที่มีโปเกมอนปรากฏตัวออกมาเพื่อให้สามารถจับโปเกมอนตัวนั้นเอาไว้ได้ทันเวลาโปเกมอนเริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อราว19ปีก่อนเริ่มจากเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วกลายมาเป็นการ์ตูนทางทีวีที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยมีเจ้าสัตว์ประหลาดตัวสีเหลืองชื่อปิกาจูเป็นดาราชูโรงขวัญใจคนทุกเพศทุกวัยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และตอนนี้ครับเราเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ามาร่วมสนุกเพื่อชิงของที่ระลึกจาก VOA นะครับทั้ง iPad, iPad mini และของที่ระลึกมากมายจาก Voice of America หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับมีเวลาร่วมสนุกอีกเพียงไม่ถึง10วันนะครับหมดเขต20กันยายน
ค่ะ2ยาม
และท่านและท่านที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกนะครับบนหน้าเว็บไซต์ของเราด้านบนสุดจะมีแบนเนอร์ซึ่งเป็นรูปสถานที่สำคัญของกรุงวอชิงตันซึ่งจะเป็นลายที่คั่นหนังสือ
ค่ะเป็นที่คั่นหนังสือแจกฟรีคุณผู้ฟังที่สนใจในตอนนี้นะคะอยากจะได้เนี่ยไปที
่ศูนย์หนังสือจุฬาน
ะคะแล้วก็อีกหลายแห่งนะคะตามศูนย์หนังสือต่างๆของศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยนะคะแต่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะทั้งในภาคเหนือภาคใต้นะคะที่ไปหยิบออกมาได้เลยใบคั่นหนังสือนี้ยังมีQR code นะคะของ BOA ไทยที่คุณผู้ฟังอาจจะดาวน์โหลดไว้ในมือถือนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกับเราได้ด้วย
สำหรับการร่วมสนุกเราถามคุณผู้ฟังครับโดยให้ดูคลิปหลังจากที่คลิกเข้ามาที่แบนเนอร์นั้นท่านจะเห็นคลิปวิดีโอความยาวประมาณ2นาทีนะครับคำถามร่วมสนุกคือท่านเห็นโลโก้คู่ของ BOA และศูนย์หนังสือจุฬากี่ครั้งตลอดช่วงเวลาของคลิปดังกล่าวจากนั้นส่งคำตอบมาที่ช่องด้านขวามือพร้อมทั้งบอกชื่อและอีเมลของท่านด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสงสัยว่าหลายท่านอาจจะรอจ จนถึงหน้าที่สุดท้ายแต่จะบอกว่าต้องรีบตอบเข้ามานะครับเพราะเหลือเวลา
เป็นประเภทผลัดวันประกันพรุ่งหรือเปล่า
แต่สำหรับท่านที่บอกว่ามาดูกี่รอบแล้วยังไม่ค่อยแน่ใจนี่ควรจะทำยังไงครับคุณนิตยา
ชักชวนเพื่อนคู่ใจนะคะหรือเพื่อนที่เคยลอกงานกันเวลาสมัย เป็นนักเรียนแล้วเข้าไปนั่งสอบแล้วไม่รู้คำตอบนะคะชวนเพื่อนให้มานั่งดูหรือสมาชิกในครอบครัวก็ได้นะคะลูกหลานที่ยังเด็กแล้วก็คล่องแคล่วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ พวกนี้จะตาไวนะคะช่วยกันนับได้ตอบกี่ครั้งก็ได้นะคะ
อย่าลืมนะครับหมดเขตวันที่20กันยายนนี้ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีรายงานพิเศษจากนครนิวยอร์กมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับการจัดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ตามรัฐต่างๆในสหรัฐในวันแรงงานหรือวัน Labor Day นะครับมีเป็นประจำและต่อเนื่องมาแล้วหลายปีและเริ่มเห็นผลในทางบวกมากขึ้นเมื่อมีชาวไทยจากหลายรัฐที่แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลแต่ก็สนใจรวบรวมทีมกีฬามาแข่งขันในกิจกรรมนี้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณพินิจการตุลาชมซึ่งนำรายละเอียดในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ที่มหานครนิวยอร์กมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ชุมชนไทยในวันแรงงานหรือ Labor Day ที่นครนิวยอร์กปีนี้มีตัวแทนจากรัฐต่างๆเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมาครับตัวแทนชุมชนไทยจากแถบนครไมอามี่รัฐฟลอริดาเมืองใหญ่ทางตอนใต้สุดของสหรัฐรวบรวมนักกีฬาเดินทางขึ้นเหนือมาหลายพันไมล์เพื่อร่วมแข่งขันและสานสัมพันธ์กับทีมนักเตะไทยในแถบฝั่งตะวันออกของสหรัฐเป็นครั้งแรกในปีนี้คุณดวงวิวัฒน์โคชพลายุคตัวแทนทีมฟุตบอลจากฟลอริดาบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้พวกเขาใช้เวลาเตรียมตัวและเตรียมทีมมากว่า5เดือนแล้วครับ
ทุกคนมาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างอาชีพต่างอายุแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ทำให้พวกเรารวมกันได้ก็คือฟุตบอลน้องทุกคนเสียสละเวลา5เดือนเสียสละกำลังกายกำลังแรงกำลังเงินแล้วก็เวลาเพื่อมาร่วมซ้อมฟุตบอลมีจุดหมายว่าเราอยากจะมาแข่งขันนอกรัฐบ้าง
ครับแม้การแข่งขันจะจัดขึ้นเพียงไม่กี่วันในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของสหรัฐแต่การเตรียมทีมที่ยาวนานกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามัคคีที่เริ่มจากภายในแต่ละชุมชนครับคุณเกรียงอนันต์ระวีโอภาสตัวแทนทีมไทยนิวยอร์กในฐานะเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันต่อเนื่องมาแล้วเกือบ10ปีบอกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในแต่ละทีมเพื่อให้มีเป้าหมายเดียวกันและรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันคือหัวใจสำคัญของการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ในแต่ละชุมชนครับ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็ทำให้คนไทยในต่างๆรัฐสนใจขึ้นมาอย่างน้อยยังเป็นกิจกรรมนึงที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะก่อนที่จะเกิดการแข่งขันนี้ขึ้นมาทุกคนก็ต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเตรียมตัวครับต้องการสิ่งเหล่านี้ให้มีตลอดไปครับถ้ามีมันก็ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งดีแต่ทีมงานไม่มีก็ไม่ได้ครับผมทำงานคนเดียวไม่ได้แต่ผมมีทีมงานที่ดีผมโชคดีที่มีทีมงานที่ดีแล้วพี่ๆจากต่างๆรัฐเขามาเขาไนซ์เขาให้ความร่วมมือเขาช่วยประชาสัมพันธ์ทำให้งานมันใหญ่ขึ้นแล้วไปถึงองค์กรรัฐองค์กรรัฐยื่นมือเข้ามาช่วยทีนี้เราง่ายขึ้นมันยากเมื่อแรกๆแต่ตอนนี้ผมว่ามันง่ายขึ้นเยอะแล้วครับ
ครับการแข่งขันครั้งนี้นอกจากได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่งแล้วยังได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐด้วยเช่นกันโดยเฉพาะคุณพรพงษ์กนิษฐานนท์กงสุลใหญ่นครนิวยอร์กที่มองเห็นความสำคัญของกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนครั้งนี้ครับ
ในอดีตที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบก็จะจัดเฉพาะกลุ่มใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มขยายตัวไปถึงกลุ่มอื่นๆเช่นฟลอริดาเวอร์จิเนียวอชิงตันดีซีซึ่งมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อชุมชนนะครับแล้วมันก็จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆใช่ไหมผมเชื่อว่าอย่างกิจกรรมเตะฟุตบอลเนี่ยคราวนี้มี6ทีมใช่ไหมครับต่อไปถ้าเราจัดได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีการดึงทางรัฐอื่นเข้ามาก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยด้วยกันให้มันขยายตัวมากขึ้นอันนี้ดีมากๆเราค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ว่าเราจะอยู่เฉพาะกลุ่มใช่ไหมฮะไม่เหมือนอย่างพวกเวียดนามหรืออย่างพวกเกาหลีซึ่งเขาแพ็กกันแน่น เรามันเป็นเนเจอร์ของคนไทยแต่ถ้าเกิดเรามีตัวเชื่อมสักนิดนึงโดยจะเป็นกีฬาหรือเป็นวัฒนธรรมด้านอื่นมันก็จะยิ่งทำให้คนไทยเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดระหว่างกันมากขึ้น
ครับการจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างชุมชนไทยในต่างแดนที่สานความพยายามมาหลายปีเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วในปีนี้นะครับเพราะนอกจากทีมตัวแทนชุมชนไทยจากนิวยอร์กบอสตันนิวเจอร์ซีย์แมรี่แลนด์เวอร์จิเนียและแถบกรุงวอชิงตันแล้วยังเริ่มมีตัวแทนชุมชนไทยจากหลายรัฐที่ห่างไกลออกไปให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมในปีต่อๆไปอีกด้วยครับโดยเฉพาะตัวแทนจากไมอามี่ที่พร้อมจะสานมิตรภาพชาวไทยในอเมริกาให้กว้างไกลมากขึ้นครับ
รู้สึกดีใจมากที่ฟุตบอลสามารถนำให้ทุกคนมาเจอกันและทำให้เรามารู้จักเพื่อนใหม่ในเกมเราเป็นคู่แข่งเราเป็นศัตรูกันก็จริงแต่ว่านอกเกมความสัมพันธ์มันเริ่มจากฟุตบอลแล้วมันจะแน่นแฟนต่อไปเรื่อย
ๆครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการช่วงต่อไปเป็นเรื่องการค้นพบมนุษย์โบราณสายพันธุ์ใหม่ติดตามรายละเอียดได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
For the first time, the possibility is that there's a non-human species, a species with a brain one-third the size of a human brain.
John Hawkes, นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินวิทยาเขตแมดิสันในสหรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเขียนรายงานการค้นพบนี้บอกกับ Voice of America ว่าเป็นครั้งแรกที่ค้นพบสมาชิกสายพันธุ์ใหม่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอยู่ในตระกูลมนุษย์ซึ่งมีขนาดสมอง1ใน3ของสมองมนุษย์และมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำศพนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้ระบุว่ามีซากฟอสซิลของมนุษย์สายพันธุ์ใหม่เรียกชื่อว่าโฮโมนาลิดี15ซากในถ้ำลึกที่มีหลายถ้ำติดต่อกันอย่างสลับซับซ้อนซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งเริ่มต้นของมนุษยชาติที่เป็นมรดกโลกหรือ Cradle of Humankind World Heritage Site นอกนครโจฮันเนสเบิร์กในประเทศแอฟริกาใต้ชื่อโฮโมคือมนุษย์ส่วนนาลีดีคือชื่อถ้ำที่พบซากฟอสซิลเป็นภาษาซูซูทูซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าดาวค่ะหัวหน้าทีมงานการขุดค้นในแอฟริกาใต้คืออาจารย์ลีเบอร์เกอร์นักมนุษยวิทยาสมัยดึกดำบรรพ์ที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนในโจฮันเนสเบิร์กนะคะ
I've been working in paleoanthropology for 25 years and this is the most significant discovery in that time. We do not have
อาจารย์จอห์นฮอกส์บอกกับ VOA ว่าทำงานด้านนี้มานาน25ปีแล้วและเห็นว่าการค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญที่สุดเพราะนอกจากจะมีซากฟอสซิลจำนวนมากให้ศึกษาแล้วยังเป็นซากที่เรียงลำดับอายุตั้งแต่ทารกไปจนถึงผู้สูงอายุทำให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยานะคะในรายงานการค้นพบที่ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร e-life นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นไว้ว่าโฮโมนาลีดีนี้น่าจะเดินโดยใช้ขาสองขาและตัวตรงมีความสูงประมาณเมตรครึ่งน้ำหนักราวๆ45กิโลกรัมมือและเท้าคล้ายมนุษย์แต่ซี่โครงไหล่และกระดูกเชิงกรานใกล้เคียงกับมนุษย์ดึกดำบรรพ์อื่นๆนะคะนักวิทยาศาสตร์ยังจะต้องกำหนดอายุซากฟอสซิลเหล่านี้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แต่คาดกันว่าโฮโมนาลีดีมนุษย์สายพันธุ์ใหม่นี้น่าจะเริ่มต้นในช่วงระหว่าง 2.5 ถึง 2.8 ล้านปีก่อนยุคปัจจุบันและเพราะว่าทางเข้าถ้ำที่บรรจุซากฟอสซิลเหล่านี้เป็นทางเล็กคับแคบเข้าได้ลำบากมากนอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีรอยกัดจากสัตว์ด้วยจึงทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่าการที่มีซากฟอสซิลจำนวนมากรวมอยู่ในที่เดียวกันเป็นการตั้งใจทำเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์พันธุ์นี้ซึ่งไม่เคยปรากฏให้เห็นในมนุษย์ดึกดำบรรพ์อื่นๆก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ลีเบอร์เกอร์หัวหน้าทีมขุดค้นบอกส่งท้ายว่ายังมีซากโฮโมนาลีดีอยู่ในถ้ำแห่งนี้อีกมากในจำนวนที่อาจจะเป็นนับร้อยหรือเป็นพันเลยก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิตยายังอยู่กับเราครับเป็นที่ขึ้นชื่อมานานแล้วนะครับว่าชาวอเมริกันที่อยากแต่งงานอย่างรวดเร็วจะไปที่นครลาสเวกัสแต่ถ้าเป็นชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวเยอรมันนั้นมีที่ไหนที่อำนวยความสะดวกในเรื่องนี้บ้างติดตามรายละเอียดจากรายงานของ The Wall Street Journal ที่คุณนิตยาจะเล่าส่งท้ายครับ
นอกจากเพลง Chapel of Love แล้วส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีแต่งงานที่นครลาสเวกัสคือเอลวิสตัวปลอมนะคะแต่ตอนใต้ของประเทศเดนมาร์กโดยเฉพาะที่เกาะแอโรเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของชาวยุโรปที่ต้องการแต่งงานโดยไม่ต้องใช้เวลารอนานหลายเดือนแอดัมฮอปส์เจ้าของโรงแรมบนเกาะแห่งนี้เปรียบเทียบเกาะแอโรว่าเป็นเวกัสของยุโรปตอนเหนือค่ะเฉพาะที่เกาะแอโรนั้นมีผู้พำนักอาศัยอยู่ราว 7,000 คนแต่ในปีที่แล้วมีพิธีแต่งงานมากถึง 2,460 ครั้งในจำนวนนี้มี60ครั้งเท่านั้นนะคะที่เป็นการแต่งงานของชาวเดนมาร์กส่วนคู่แต่งงานอื่นๆนั้นส่วนใหญ่ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นชาวเยอรมันที่คนเหล่านี้หาทางออกด้วยการไปจดทะเบียนสมรสกันในเดนมาร์กก็เพราะเยอรมนีเรียกร้องเอกสารหลายอย่างมากนอกจากใบเกิดใบอนุญาตการพำนักอาศัยได้ในเยอรมนีและใบรับรองสถานภาพการสมรสแล้วฝ่ายที่เป็นคนต่างชาติยังจะต้องมีหนังสือเดินทางประวัติจากทางการตำรวจใบอนุญาตการหย่าร้างถ้าเคยแต่งงานและหย่าและใบจดทะเบียนสมรสถ้าเคยแต่งงานมาแล้วเอกสารทุกฉบับจะต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันโดยนักแปลที่ได้รับการรับรองและมีใบอนุญาตโฆษกกระทรวงยุติธรรมของเยอรมนีนายพิออเตอร์มาลาคอฟสกี้บอกว่าที่เรียกร้องเอกสารมากมายก็เพราะเยอรมนีพิจารณากฎหมายของประเทศของฝ่ายคู่บ่าวสาวที่เป็นคนต่างชาติด้วยนะคะส่วนช่วงเวลาที่ทางการเยอรมนีแนะนำคู่บ่าวสาวที่อยากจะแต่งงานในประเทศสำหรับการเตรียมเอกสารและยื่นคำร้องขอสมรสนั้นอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปค่ะแต่ถ้าไปแต่งงานในเดนมาร์กใช้ใบอนุญาตการพำนักอาศัยจากประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรปหนังสือเดินทางใบรับรองสถานภาพการสมรสโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องออกโดยประเทศบ้านเกิดของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวและค่าธรรมเนียมราวๆ 2,000 บาทเอกสารเหล่านั้นจะเป็นภาษาเดนมาร์กอังกฤษหรือเยอรมันก็ได้ทั้งนั้นส่วนการยื่นคำร้องและการออกใบอนุญาตซึ่งทำได้โดยการใช้อีเมลนั้นทางการเดนมาร์กใช้เวลาอย่างมากที่สุดไม่เกิน6สัปดาห์ค่ะส่วนคู่บ่าวสาวที่อยากแต่งงานเร็วจริงๆไม่มีเวลาพอจะขึ้นเรือข้ามฟากไปที่เกาะแอโรสามารถขับรถข้ามพรมแดนจากเยอรมนีเข้าไปในเดนมาร์กและไปทำพิธีสมรสได้ตามเมืองเล็กเมืองน้อยใกล้ๆพิธีสมรสในเดนมาร์กใช้เวลาไม่ถึง15นาทีและคู่บ่าวสาวจะให้คำมั่นสัญญาสำหรับชีวิตคู่ได้เป็นภาษาอังกฤษเยอรมันหรือภาษาเดนมาร์กก็ได้ทั้งนั้นนะคะไม่เป็นที่ทราบนะคะว่ามีการจับเวลาการสมรสในลาสเวกัสเปรียบเทียบกับที่เกาะแอโรในเดนมาร์กหรือไม่แต่คุณเชอรี่พัฟโลวิชเจ้าสาวชาวแคนาดาที่ยอมแพ้การเตรียมเอกสารให้ทางการเยอรมนีและไปเข้าพิธีสมรสกับเจ้าบ่าวชาวเยอรมันบนเกาะแอโรบอกว่ารวดเร็วเหมือนกับเข้าไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ในแมคโดนัลด์เลยค่ะ I'm getting married in the morning Ding dong the bells are gonna chimeนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington